ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος δεύτερος, η ρομαντική σχολή των Αθηνών, 1830-1880. Επιστολή προς τον Παναγιώτην Σούτσον. Τι κοπιάζεις, αδελφέ, να σπρίσεις τους αράπας, να καταστήσεις περικλής του έθνους του σατράπας, αν οφελώς εργάζεσαι προς σύστασιν των νόμων και δείχνεις εις τους Έλληνας τις δόξεις των δρόμων. Οι λόγοι σου ηρωισμούς πυνθύρας δεν ανάπτουν και διπλωμάτε πονηροί των λάκων σου σε σκάπτουν. Αυτό της υπουλότητος των ζωντανών σχολείων, του βδελικτού εγωισμού των βρωμερών αγκίων, ο πίθος όπου έρευσαν επλάνε και ειδόλοι, αυτό το κλεφτοφάναρον όπου οι κλέπτε όλοι ως όργανον τον αγαπούν στο πλάγι των να έχουν και πάντοτε με αυτό σιγά στα σκοτεινά να τρέχουν, αυτός ως της εβίζαξε το γάλα της κακίας και τρίχες άσπρες έβγαλεν εις τας παρανομίας, αυτός παντού σηκωφαντεί την άδολον ψυχήν σου και χύνει το φαρμάκι του εις την υπόλοιψήν σου. Στους λεύθερους σε καλεί κακόν αριστοκράτην και εις τους τυραννόφρονας αφθάδι οχλοκράτην. Εις τεσαυλές των δυνατών βράδυ πουρνό συχνάζει, τους ερεθίζει κατά σου και κατά σου φωνάζει, ο Σούτσος είναι εις των λαών με την ψυχήν δοσμένος, είναι από τα γράμματα ο νους τους αλεθμένος, έχει σκοπόν την άνοιξη να αφήσει την Γρεκίαν και δεν τον μέλιαν αυτή ρυφθεί στην αναρχίαν, όλους μισή τους προύχοντας, θέλει να σας κρυμνήσει, θέλει να είναι η Γρεκή ελεύθερη και ίση. Ίσως εκείνος ο Γρεκός, ο καταλασπωμένος, μεσέ, ως της στο μάλαμα ευρέθης γεννημένος. Ο Σούτσος όμως σήμερον τέτοιες ιδέες έχει και τεσουρέσας όλους μας κρυφά μας κατατρέχει. Εις τους μεγάλους παριστών την δόξαν των κατώνων, την δόξαν των λαφαγετών και των Ουασιγκτώνων, ζητεί κανέναν εξ αυτών να κάμει Ροβεσπιέρον. Παναγιώτη Μουλά, ρήξεις και συνέχειες. Μελέτες για το 19ο αιώνα. Αλέξανδρος Σούτσος. Σάτιρα και πολιτική το θέμα μας. Ειδικότερα, σάτιρα και πολιτική στον Αλέξανδρο Σούτσο. Και το ερώτημα προβάλλει αναπόφευκτο. Πού βρισκόμαστε ή πού μπαίνουμε άραγε με το αντικείμενο της μελέτης μας. στην περιοχή της συλλογικής δράσης ή της ατομικής εκτόνωσης, στο χώρο της ιστορικής πρακτικής ή της ψυχολογικής τριβής με τα γεγονότα. Φυσικά δεν έχω σκοπό να αγγίξω συνολικά τη σάτυρα, αυτό το πολύπλοκο, πολύμορφο, πρωτεϊκό και χωρίς καθαρά περιγράμματα είδος. Οι πιο στοιχειώδη σύνεση αλλά και οι χρονικοί περιορισμοί επιβάλλουν την αποφυγή των γενικότητων. Θέλω μόνο να διευκρινίσω πως υπάρχουν σάτυρες και σάτυρες. Και όμως, ο σατυρικός ποιητής, αυτός παρουσιάζεται πιο πρόσιτος, απτός και χαρακτηρολογικά καθορισμένος. Θα έλεγε κανείς πως ουσιαστικά δεν είναι δύσκολο να φτιάξουμε την προσωπογραφία του, μαζεύοντας υλικό από μαρτυρίες σαν την ακόλουθη του Ζολά. Ο σατυρικός ποιητής, κοιτάζοντας πάντοτε τον άνθρωπο από τις κακές του πλευρές, τελικά καταλήγει να τον ελεηνολογεί, να τον περιφρονεί, να τον μισεί. Το γέλιο του, στην αρχή κοροϊδευτικό, γίνεται πικρό. Η επιθυμία του να διορθώνει μεταβάλλεται σε επιθυμία να μαστιγώνει. Όσο προχωρεί, τόσο η λάσπη παρουσιάζεται βαθύτερη και ο ποιητής γίνεται πιο σκληρός και πιο ανελαίητος. Η τελευταία του κραυγή είναι μια βλαστήμια. Ας προσέξουμε τις λέξεις πικρό, διορθώνει, μαστιγώνει, σκληρός, ανελαίητος. Τη συναντούμε σε οποιαδήποτε προσωπογραφία του σατυρικού ποιητή. Με τόξο ή με μαστίγιο στο χέρι, ο τελευταίος αυτός εμφανίζεται σχεδόν μονότονα, αυστηρός και οργισμένος. Ο πόνος του είναι το κίνητρο των παρεμβάσεών του. Ο σατυρικός Σολωμός, κατά τον Πολυλά, δεν κάνει άλλο παρά να ενεργεί άμεσα ως ηθικός διορθωτής στην κοινωνία. Ενώ ο Ανδρέας Λασκαράτος, που αυτοχαρακτηρίζεται ηθικός εισαγγελέας της κοινωνίας του, μας δίνει μια τυπική περιγραφή του σατυρικού ποιητή, τυπική όχι μόνο για τις μεταφορές της, αλλά και για τις αυτοπροσωπογραφικές της προθέσεις. Ο νους του είναι θύλακας χειρουργικών εργαλείων. Άλλα κόβουνε και άλλα τρυπούνε. Άλλα σκίζουνε και άλλα ξεσκλούνε. Όταν συγκατανεύοντας χαϊδεύει, χαϊδεύει με τα νύχια του και είναι τούτη η μόνη συγκατάβαση που μπορεί να κάνει. Ωστόσο, δεν θα ήθελα εδώ να παραλείψω και τη μαρτυρία του Ροΐδη, που μιλώντας τα 1890 για τον Δημήτριο Κόκο και τις ποιήσεις του, σημειώνει χαρακτηριστικά. Αλλά και τι το σου τον αγαπά ο Κόκος τον γέλωτα και το σκόμα, άδικον εν τούτης θα ήτο, να καταταχθεί μετά των σατυρικών, ποιητής ουδέν άλλων έχουν κοινών προς τον Πέρσιον ή τον Ιουβενάλιν, ούτε πικρίαν, ούτε ιών, ουδόρεξη να λυπήσει κανέναν. Υπογραμμίζω και πάλι τις εκφράσεις ούτε πικρίαν, ούτε ιών, ουδόρεξη να λυπήσει κανέναν. Βρισκόμαστε στα 1890, σε μια στιγμή όπου η σάτυρα επικαλύπτεται από την ευθυμογραφία και όπου στιχουργοί σαν τον Κόκο αναγγέλουν, αν δεν πιστοποιούν κιόλας, την καθίζηση ενός είδους που εξεπλήρωσε σε μεγάλο βαθμό τον προορισμό του. Μισόν αιώνα νωρίτερα, στην περίπτωση του Αλέξανδρου Σούτσου, η σάτυρα παρουσιάζεται σε όλο το μεγαλείο της, μια σάτυρα με πικρίαν, με ιών και με όρεξη να λυπήσει. Κάπου 20 χρόνια θα κρατήσει αυτή η περιπέτεια. Περιπέτεια με όλη τη σημασία της λέξης. Με επιθέσεις, με φυγές στο εξωτερικό, με διώξεις, με φυλακίσεις. Δεν λειτουργείς με το αζημίωτο ο σατυρικός ποιητής. Κάτι ξέρουν από την άποψη αυτή και οι μιμητές του Αλέξανδρου Σούτσου. Ο Ορφανίδης, ο Σοφοκλής Καρίδης, ακόμη και ο Κλεάνθης Τριαντάφυλλος, ο αυτόχειρας της τρικουπικής δεκαετίας του 1880. Οι σατυρικοί ποιητές δεν έχουν συνήθως την τύχη των ευθυμογράφων, ούτε ευθυμολογούν ανώδυνα στα σαλόνια μοιράζοντας δίκαια τον έλεγχο σε ίσες μερίδες. Έτσι, η περιπέτεια του Αλέξανδρου Σούτσου είναι κυριολεκτική. Δεν είναι η περιπέτεια του δημιουργού, του στοχαστή, του ανθρώπου που αγωνίζεται να δώσει καινούριο νόημα στις λέξεις. Είναι η περιπέτεια του κοινωνικού αγωνιστή, του πολιτικού, του ανθρώπου της δράσης. Στον Σολωμό αποδίδεται η δήλωση ότι δεν γνωρίζει κανέναν Σούτσο ποιητή. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει Σούτσος ποιητής, με τον τρόπο που εννοούσε ο Σολομός την ποίηση και με τον τρόπο που την εννοούμε ακόμη σήμερα κι εμείς. Υπάρχει μόνο ένας αγωνιζόμενος άνθρωπος που στιχουργεί τις ιδέες του, τον πόνο του και την οργή του. Σατυρικός ποιητής λοιπόν ο Σούτσος. Ναι, αν πρέπει να τονίσουμε περισσότερο τη λέξη σατυρικός, εννοώντας συνάμα πως ποιητής είναι ο πολιτικός, ο δημοσιογράφος ή ο ρήτορας που εκφράζεται με τον έμετρο λόγο. Από την άποψη αυτή, θα έλεγα πως στην περίπτωση του Αλέξανδρου Σούτσου, σάτυρα και πολιτική, αλλά και στιχουργία σε μεγάλο βαθμό, είναι έννοιες παράλληλες, συμπληρωματικές, κάποτε μάλιστα και ταυτόσιμες. Δεν υπάρχει εδώ ποίηση των λέξεων, των σημενώντων. Υπάρχει μόνο παρουσία των σημενωμένων, των αναφορών. Περιπέτεια, είπαμε, που θα κρατήσει κάπου 20 χρόνια. Περίπου από το 1825 ως το 1845. Από τα 22 χρόνια του ποιητή ως τα 42 του. Ύστερα, ο Αλέξανδρος θα αρχίσει να σοβαρεύεται και να σοβαρολογεί όλο ένα και περισσότερο. Να επιδίδεται σε πατριωτικές συνθέσεις, όπως «Η Τουρκομάχος Ελλάς» 1850 ή «Τα απομνημονεύματα ποιητικά επί του Ανατολικού Πολέμου» 1857, χωρίς πάντως να χάνει την αντιπολιτευτική του ορμή. Απόδειξη η ενδεκάμηνη φυλάκισή του στα 1858-1859, ώσπου να βρεθεί για τελευταία φορά μακριά από την Ελλάδα και να πεθάνει έρημος και φτωχός στο νοσοκομείο της Σμύρνης, 1863. Έτσι, δεν θα ήταν λάθος να συμπεράνουμε ότι η σατυρική δραστηριότητα του Σούτσου συνδέεται με τα νιάτα του. Ο δάσκαλός του, ο Μπεραντζέρ, είχε ανάλογη πορεία. Η ηλικία από τη μια μεριά, το πνεύμα της εποχής, δηλαδή η αντικειμενική όρη από την άλλη. Έτσι σβήνει η σατυρική διάθεση και μαζί της η έμπνευση, ο ίστρος, η ρομαντική ορμή. Γιατί όλα αυτά μας φέρνουν γύρω στα 1830. Στη στιγμή όπου τα νιάτα του Σούτσου και το πνεύμα της εποχής, ας πούμε το πνεύμα του ρομαντισμού, αρμονίζονται με τον καλύτερο τρόπο. Ρομαντικός της σάτυρας λοιπόν ο Αλέξανδρος Σούτσος, γιατί όχι. Ως σύνθημα προς διαμαρτύρησην θεωρούσε βασικά το ρομαντισμό στα 1837 ένας άλλος νεαρός φαναριώτης της ίδιας γενιάς, ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής. Διαμαρτύρησης είναι κατά βάθος και η σάτυρα του Σούτσου. Εξάλλου, ας μη λησμονούμε πως αυτός ο μαθητής του Μπεραντζέρ είναι παράλληλα και μαθητής του Μπάιρον και πως η σατυρική ορμή της νιώτης του συνδυάζεται με το βυρωνικό πάθος του περιπλανόμενου. Στο κάτω-κάτω και ο ίδιος ο Μπάιρον μας έχει δώσει θαυμαστά δείγματα σατυρικής διάθεσης. Πού αρχίζει λοιπόν το βυρωνικό πάθος και πού τελειώνει η σατυρική οργή, με άλλα λόγια, πώς γίνεται η μετάβαση από το υποκείμενο στο αντικείμενο, δεν είναι πάντοτε εύκολο να διαπιστωθεί με ακρίβεια. Μπορεί τελικά και να μην έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς, όπως και να εκφραστεί, η σάτυρα μένει αυτό που είναι, μια τολμηρή προσπάθεια του λόγου να γίνει πράξη. Thank you. Τον Φεβρουάριο του 1836 κυκλοφορεί στην Αθήνα το πρώτο φυλάδιο της ελληνικής πλάστιγκος. Πρόκειται για έκδοση περιοδική σε έμετρο και σε πεζόλογο. Ο πλήρης τίτλος είναι «Ελληνική πλάστιγκς» ή «Ποιήσεις και λογογραφικέ διατριβέ επικρίνουσε τα κατά την Ελλάδα». Στο κόσμημα του εξοφύλου ξεχωρίζουμε μια ζυγαριά, σήμα της δικαιοσύνης. Η έμετρη προμετωπίδα είναι χαρακτηριστική. «Δεν ανήκω εις καμίαν κομματάρχου μας μερίδα, αλισόλη την πατρίδα. Έως σήμερον φατρία έθνους δεν εσχεδιάστη, και αρχηγός εκείνης είμαι ή της έτη δεν επλάστη». Ανεξάρτητος λοιπόν ο Σούτσος, έτσι ήθελε πάντα να είναι. Έξω από κόμματα οι φατρίες, και αρχηγός της ανύπαρκτης φατρίας του έθνους. Κρίμα που η πλασματική αυτή αρχηγία του θα κρατήσει τόσο λίγο. Στο πέμπτο φυλάδιο της ελληνικής πλάστιγκος, τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1836, φαίνεται οριστικά αποθαρρυμένος. «Βαρυνθέντες τα στιάφτα σέριδας και λογομαχίας, και μη θέλοντες εις το εξής να ευρισκόμεθα εις επαφήν μετά των εφημεριδογράφων, ειδοποιούμεν τους συνδρομητάς μας ότι αφού δημοσιεύσομεν και το έκτον φυλάδιον της ελληνικής πλάστιγκος, θέλομεν παύση την εκδοσή της». Έτσι τελειώνει μια νέα φάση της σατυρικής δραστηριότητας του Σούτσου, από τις χαρακτηριστικότερες, σε μια στιγμή μάλιστα σημαντική, όπου στη νέα πρωτεύουσα, την Αθήνα, επιβάλλεται η εξουσία του ενηλικιωμένου Όθωνα. Σκεφτείτε τις νέες εντάσεις που εκφράζονται τώρα με τη σχετική ανάπτυξη του αθηναϊκού τύπου. Ο Θεόδωρος Ορφανίδης δεν είναι ο μόνος που διώκεται στο σατυρικό ξεκίνημά του, ο Μένιπος, πρώτος τόμος 1836, δίνοντας έτσι μια απόδειξη της επικίνδυνης επιρροής του Σούτσου. Αλλά αν η ελληνική πλάστιγκς μας προσφέρει ένα χρησιμότατο για την εποχή της υλικό, όλο το πρόβλημα είναι να την εντάξουμε μέσα στη σατυρική πορεία, στο μέτρο που υπάρχει πορεία βέβαια, του δημιουργού της. Θα μιλούσα καλύτερα για μετακίνηση. Μια μετακίνηση από τον Μπεραντζέρ προς τον Μπαρτελεμή, τον εκδότη της Νέμεσης, 1831. Κατά τα άλλα, ένα είδος επιστροφής στις σάτυρες του 1826-1827, επιστροφής με την έννοια ότι εκμηδενίζεται η εξέλιξη, πιστοποιείται με πολλούς τρόπους στην ελληνική πλάστιγκα, και όχι μόνο με την επαναφορά του ομοιοκατάληκτου 15-σύλλαβου δίστιχου. Ακόμα και στίχοι ολόκληροι επαναλαμβάνονται κάποτε. Εκεί λόγου χάρη, όπου ο ποιητής διαπίστωνε στα 1826 «Κανείς δεν έμεινε Γρεκός, ο ένας είναι Γάλλος, εκείνος είναι Μόσκοβος και Άγγλος είναι ο άλλος», τώρα, 10 χρόνια αργότερα, διακηρύσει με ελάχιστες φραστικές αλλαγές. «Κανείς δεν είναι από εμάς, ούτε Άγγλος, ούτε Γάλλος, κανείς δεν είναι Μόσκοβος, αλέλην και όχι άλλος». Εκφραστική φτώχεια και φτώχεια ιδεών, θα πει κάποιος δικαιολογημένα. Σύμφωνοι. Το πρόβλημα όμως είναι, ανεξάρτητα από την ανύπαρκτη άλλωστε ποιητική εξέλιξη του Σούτσου, να δει κανείς τι συμβαίνει στην πολιτική του συνείδηση και στην ελληνική πραγματικότητα επομένως. Έτσι που στο διάστημα μιας δεκαετίας η ίδια συνθηματολογία να παρουσιάζεται επίκαιρη, αξεπέραστη και δραστική. Από την άποψη αυτή, αν στα 1826 ο Σούτσος απορούσε για την παρουσία των τριών κομμάτων στη διάρκεια του αγώνα, τώρα αγανακτεί για την νομιμοποίηση και μονιμοποίησή τους στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Με τον τρόπο αυτό, η ίδια διαπίστωση σημασιοδοτείται αλλιώς, ενταγμένη σε διαφορετικά ιστορικά δεδομένα. Στην ελληνική πλάστιγγα, οι καθαρά προσωπικές επιθέσεις κατά του Όθωνα είναι ακόμα ανεπαίσθητες και προσεκτικές, ή τουλάχιστον αναπληρώνονται με βίαιες κριτικές των υπουργών και των αυλοκολάκων, των βαβαρών και της βαβαροκρατίας. Και πάλι όμως, η διαφορά του τόνου ανάμεσα στον πεζό και τον έμετρο λόγο είναι αισθητή. Ό,τι η πρόζα εκφράζει απλά και χωρίς ένταση, λόγου χάρη, είναι ανάγκη και ο παβαρικός στρατός να ελαττωθεί και η αμεριμνομέριμνη αυτή των πολεμικών διορισμοί και προβιβασμοί να παύσωση, η στιχουργία θα το διαλαλήσει με πάθος και οργή. Μας φεύγει ο παβαρισμός και η ξενοκρατία, εσήκωσε τα σίδηρα και άνοιξε νηστεία. Αυτά φωνάζουν 100 εφημεριδογράφοι, αλλά εις τον ηχάκι του ο παβαρός τα γράφει. Μας έρχεται μάστιξ σκληρά με το όνομα Ρουτχάρδου, να σπάσει την ελεύθερη κιθάρα κάθε βάρδου. Είναι ραστέοι παβαροί της κλασικής μας χώρας. Ο ένας δεν επρόφθασε να φάγει τα σοπόρας. Από το πρώτον φαγητόν αρχίζουν άλλοι 5 και ο Σωτήρ τους προσκαλεί. Ορίσετε αυθέντε. Αυτά στα τέλη του 1836. Θα χρειαστούν άλλα 3 χρόνια για να επανέλθει ο Σούτσος στην επικαιρότητα με ένα βιβλίο τριπλού περιεχομένου. Ο περιπλανόμενος, ποίημα εισάσματα 3, με νηπία της ποίησης και η αγγελία. Αθήνα 1839. Έχει μεσολαβήσει μακρότατη περιπλάνηση του ποιητή στο εξωτερικό, κυρίως στη Γαλλία. Ο περιπλανόμενος είναι αυτοβιογραφικό τεκμήριο. Ο ίδιος ο Σούτσος δεν θέλει να μας αφήσει καμία αμφιβολία για την αλήθεια όσων διηγείται. «Εις των περιπλανόμενων, ή θέλησα να εναποθέσω αναμνήσεις θυνάς, της εσχάτης περιηγήσεώς μου κατά την Εσπερίαν Ευρώπην. Αλλά ποιος είναι ο ήρωος του δράματος, τι μέλη τούτο εις τον αναγνώστην, διατί ο περιπλανόμενος διευθύνεται καταρχάς εις την Ρώμην, διότι διευθύνθη εις την Ρώμην. Διατί μεταβαίνει εις τους Παρισίους, διότι μετέβει στους Παρισίους. Διατί επανέρχεται εις την Ελλάδα, διότι επανήλθεν εις την Ελλάδα». Ίσως κανονικά θα έπρεπε να αναφερθώ μόνο στη μενιπία που είναι σάτυρα και όχι στον περιπλανόμενο που είναι αφηγηματικό ποίημα συνθεμένο κατά το βιρονικό πρότυπο του Child Harold. Ελπίζω όμως να καταλαβαίνετε από όσα είπαμε πως είναι πολύ δύσκολο σε τέτοιες περιπτώσεις και σε τέτοιες εποχές να διακριθούν τα όρια του σοβαρού και του αστείου. Έργα της ίδιας στιγμής, δημοσιευμένα μαζί στα 1839, ο περιπλανόμενος και η μενιπία σάτυρα βγαίνουν από τον ίδιο κρατήρα της οργής. Όμοιοι οι στόχοι τους, όμοια και η ορμή τους. Η επιθετικότητα του Σούτσου, αν τη συγκρίνουμε με προηγούμενες εκδηλώσεις της, φαίνεται να βρίσκεται σε άνοδο. Θα λέγες πως το ταξίδι δεν ωφέλησε τον ποιητή και πως η επιστροφή του τον πότισε με νέες πίκρες. Έτσι λοιπόν, ακόμη μια φορά, ο Μπάιρον συνυπάρχει με τον Μπεραντζέρ. Αλλά με αντίστροφες αναλογίες. Ολοένα και περισσότερος Μπάιρον, ολοένα και λιγότερος Μπεραντζέρ. Ωστόσο, η πραγματική αλλαγή του Σούτσου βρίσκεται αλλού. Στην πολιτική του διαφοροποίηση που εκφράζεται με μια φανερή συμπάθεια προς το Γαλλικό κόμμα. Πριν από 3 χρόνια, καταδίκαζε με το ίδιο πάθος και τα 3 κόμματα. Τώρα υπάρχουν εξαιρέσεις. Έχω την ατυχία να αμφιβάλλω περί του ρομαντικού προς την Ελλάδα έρωτος των διπλωματών της Μεγάλης Βρετανίας και άπασών των Ρωσιών. Γράφει στον πρόλογό του, προφανώς σίγουρος για τον ρομαντικό προς την Ελλάδα έρωτα των διπλωματών της Γαλλίας. Στη Μενιπία βρίσκουμε σε τέσσερις στίχους συμπυκνωμένο ολόκληρο το πολιτικό πρόγραμμά του. «Μακράν της πολιτείας μας και Βρετανοί και Ρώσοι, την εθνικήν παράστασιν ο βασιλεύς να δώσει, η παβαρή να φύγωσιν, ημείς να ενωθόμεν και αρημάνιος λαός εκ νέου να φανόμεν». Έτσι, ο φιλογαλισμός του Σούτσου στα 1839 είναι γεγονός. Εκφράζεται όχι μόνο αρνητικά, αλλά και θετικά, αρκεί να σκεφτούμε τους ύμνους της Γαλλίας που βρίσκουμε στον περιπλανόμενο. Αλλά πώς εξηγείται μια τέτοια μεταστροφή του ποιητή? Αν αφήσουμε κατά μέρος τον εύκολο ψυχολογισμό, θα ήταν βέβαια λάθος να υπερτιμήσουμε το ρόλο που έπαιξε η διαμονή του Σούτσου στη Γαλλία. Χρειάζεται ασφαλώς να καταφύγουμε σε πιο σύνθετες πολιτικοκοινωνικές έννοιες, αναλύοντας την όλη κατάσταση της Ελλάδας στα τέλη της δεκαετίας 1830-1840. Λυπάμαι που δεν μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή, σας θυμίζω μόνο μερικά χαρακτηριστικά γεγονότα. Τη φιλορωσική πολιτική του Όθωνα στα χρόνια 1838-1839 και την προώθηση του κόμματος των Ναπαίων, η φιλορθόδοξος εταιρεία ιδρύεται τον Ιούνιο του 1839, τη θεαματική νίκη του Μοχάμετ Άλι στον Εζίπ και την κρίση του Ανατολικού Ζητήματος 1839-1841, αφορμή για νέες εξάψεις του ελληνισμού.
Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.